1 студзеня ў Берліне закончылася 34-я еўрапейская сустрэча моладзі, якую арганізавала экуменічная супольнасць ТЭЗЕ. У пяцідзённым форуме, які прайшоў пад дэвізам «Радасць сэрца поўня жыцця», прыняла ўдзел больш за 30 тысяч маладых людзей. У гэтым ліку таксама вялікая група моладзі з Беларусі. Падчас мерапрыемства, акрамя малітваў і спеваў, моладзь у рабочых групах абмеркавала 15 розных тэмаў. У праграму форума ўвайшлі таксама сустрэчы з прадстаўнікамі юдаізма і іслама, з палітыкамі Бундэстага. Удзельнікаў прывіталі шматлікія палітычныя і рэлігійныя кіраўнікі света. Наступная, 35-я еўрапейская сустрэча моладзі пройдзе ў Рыме, які ўжо тры разы быў гаспадаром такіх сустрэч. 1 студзеня падчас вячэрняй малітвы брат Алаіс, прыёр супольнасці ТЭЗЕ, аб'явіў аб іншых этапах экуменічнай пілігрымкі даверу, які ажыццяўляе моладзь. Так, 2 сакавіка 2012 года ў італьянскай Генуе супольнасць ТЭЗЕ і моладзь будуць маліцца разам з уладамі Сусветнай Рады Цэркваў. З 14 па 18 лістапада 2012 года ў Руандзе пад эгідай супольнасці ТЭЗЕ пройдзе 3-я міжнародная сустрэча моладзі Афрыкі. А 3-6 студзеня 2013 года ў Турцыі моладзь прыме ўдзел у святкаваннях аб'яўлення пана разам з Канстантынопальскім патрыярхам і ўсімі хрысціянамі Стамбула.